نیست. این دختر بزرگ است. بزرگتر از آن که بنی اسرائیل بود.
شنیدم که دارید در معبد کلبه‌ای برای مریم می‌سازید.
آیا ممکن است مریم مادر مسیح موعود باشد؟ همه چیز به خواست و اراده خداوند پروردگار همه مردم جهان بستگی دارد. شفای همه ما در دست اوست. صدا می گفت خداوند تو را برگزیده. از میانه آن نور ندایی برخاست که نامم را در کنار نام سه زن دیگر به همگان اعلام می‌کرد.
پس بهشت ارزانی کسی باد که مزه انجیر خشک و نان بیاتی را به گرسنه‌ای بچشاند.
چگونه با بچه‌ای که در قنداق است سخن می‌گوید؟
فیلم حضرت مریم سلام الله علیهانın uşaqlıq dövründən Həzrət İsa əleyhissalamın doğulmasına dək olan həyatını əks etdirir. Hekayə onun iffəti, imanı və Allahın iradəsinə təslim olması ətrafında qurulur. Məbəddə Həzrət Zəkəriyanın himayəsində böyüyən Məryəm Allah tərəfindən xüsusi seçilmiş bir qadın kimi təqdim olunur. Filmin ən çox diqqət çəkən hissəsi Cəbrail mələyin Məryəmə müjdə gətirməsi və Həzrət İsa'nın möcüzəvi doğulmasıdır. Film həmçinin Məryəmin cəmiyyətlə qarşılaşdığı çətinliklərə və qarşısına qoyulan iftiralara toxunaraq onun paklığını və məsumiyyətini vurğulayır. Müqəddəs Məryəm filmi simvolizm və dərin diyaloglar vasitəsilə Məryəmin şəxsiyyətini həm ilham verici, həm də insani cəhətləri ilə çatdırır. Onun əsas xüsusiyyətləri bunlardır. Möhkəm iman. Məryəm salamullah əleyha bütün həyatı boyu Allahın iradəsinə təslim olur. İffət və məsumiyyət. Film ona qarşı yönəldilən iftiralar qarşısında onun təmizliyini uğurla təsvir edir. Səbir və dözümlülük. O, çətinliklər qarşısında heç vaxt şübhəyə düşmür və Allaha güvənərək bütün sınaqlardan uğurla çıxır. Məryəm müqəddəs filminin dini və mənəvi mesajlarla zəngin olması. Möcüzə və atasız doğulma. Həzrət İsa əleyhissalamın doğulması Allahın qüdrətinin simvoludur. Seçilmişlik və ilahi sınaqlar. Məryəm salamullah əleyha xüsusi seçilmiş bir qadın kimi sınaqlardan keçir və bunların hamısından qalib çıxır. Allaha təslim olmaq. Filmin əsas mesajlarından biri, Məryəmin həyatında göründüyü kimi Allahın iradəsinə tam təslim olmaqdır. Əsərin Məryəm personajını təsvirdəki rolu. Film vizual və musiqili elementlərdən istifadə edərək Həzrət Məryəmin müqəddəsliyini və əzəmətini çatdırmaqda uğurludur. Bu usullardan bəziləri bunlardır. Simvolik görüntülər. Məryəmin paklığını vurğulamaq üçün işıq və yumuşaq rənglərdən istifadə. Film musiqisi. Musiqi filmə mənəvi bir atmosfer verir və tamaşaçının hisslərinə təsir edir. Rejissora və aktyor oyunu. Məryəmi canlandıran aktrisa ifadə və hərəkətləri ilə inandırıcı və ilham verici bir obraz yaradır. Film və İslam-Xristiyan rəvayətlərinin müqayisəli təhlili. İslamda Həzrət Məryəm salamullah əleyha cənnətin 4 ən yaxşı qadınlarından biri kimi qəbul edilir və onun hekayəsi Məryəm surəsində ətraflı şəkildə təsvir olunur. Xristiyanlıqda o, Həzrət İsa Məsihin anası kimi xüsusi yer tutur. Film hər iki dinə hörmətlə yanaşaraq bu müqəddəs şəxsiyyətin həyatını uyğun şəkildə təqdim edir. Filmin tənqidi. Həzrət Məryəm salamullah əleyha obrazının dərin işlənməsi. Dini mesajları çatdırmaq üçün incə bədii usullardan istifadə. Güclü aktyor ifası və yaxşı rejissorluq. Bu film müqəddəs bir şəxsiyyətin həyatına həsr olunduğu üçün həm müsəlman, həm də xristiyan auditoriyasında geniş əks-səda doğurmuşdur. Həmçinin filmdə verilən əxlaqi və dini dəyərlər müasir cəmiyyət üçün dəyərli bir tövsiyə ola bilər. Məryəm müqəddəs filmi maraqlı hekayə və gözəl görüntülərlə Həzrət Məryəmin həyatını ekrana gətirən bədii və mənəvi bir əsərdir. Bu film təkcə dini bir əsər deyil, həm də iman, səbir və Allaha güvənmək kimi dəyərləri tamaşaçıya çatdıran bir nümunə əsərdir. Dini kinematografiya Məryəm kimi filmlərlə sübut edir ki, həm əyləndirici, həm də təlim edici ola bilər. Bu film, tarixin ən böyük qadınlarından birinin həyatına dərindən nəzər yetirmək və onun iman, səbir və təvazukarlıq dərslərindən öyrənmək üçün gözəl bir nümunədir. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə proqramı burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Azərbaycanda saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, nüvə obyektləri və materiallarının qorunması üçün xüsusi tədbirlər görülməlidir. Bugün 24 may Xürrəm şəhrin fəthinin ildönümü günüdür. BMT xəbərdarlıq edib, Avropa İttifaqı ölkələrində və Amerikada islamofobiya güclənir. Azərbaycanlı politoloq Erdoğanın çaldıran açıqlamasını tənqid edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Son yenilikləri mən Əkrəm Rüzayı və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullah diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun. Xəbərlərə başlayırıq. İran və ABŞ arasındakı müzakirələrin 5-ci raundu başa çatıb, İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında aparılan dolayı danışıqların 5-ci raundu sona yetib. İranın xarici siyasət müxbirinin verdiyi məlumata görə, İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Iraqçı ilə ABŞ prezidentinin danışıqlardakı xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff arasında aparılan dolayı danışıqların 5-ci raundu bir neçə əslində ötən gün İtaliyanın paytaxtı Romada başa çatıb. Bu raund danışıqlarda əvvəlki dövr raund kimi Umanın İtaliyadakı səfirinin ev sahibliyi və xarici işlər naziri Əl-Busidinin vasitəçilə təşkil olunub. Bundan əvvəl İran və ABŞ arasında 5-ci raund dolayı danışıqların prosesi ilə bağlı İranın Romadakı müxbirinə verdiyi müsahibədə xarici işlər nazirliyinin sözçüsü demişdi, müzakirələr peşəkar atmosferdə qeyd edilib. Xarici işlər nazirliyinin sözçüsü daha sonra qeyd edib ki, ümumiyyətlə müzakirələrin və raundun peşəkar, sakit və məntiqli atmosferdə keçildiyini demək olar. Danışıqların yekunundan sonra daha ətraflı məlumat verəcək.
Amerika ilə dolayı danışıqlar başa çatdıqdan sonra Əraqçı deyib əvvəlkindən daha çox irəliləyiş ehtimalı var. Müzakirələr mürəkkəbdir, lakin bugünkü müzakirələrə əsasən müzakirələrdə əvvəlkindən daha çox irəliləyişin olması ehtimalı var. Ummanın maniyələri aradan qaldırmaq üçün təqdim etdiyi həlli yolları paytaxtlarda müzakirə olunacaq deyə o bildirmişdir. İran və Amerika arasındakı müzakirələrin 5-ci rondunun sonunda İran Xarici İşlər Naziri müzakirələrin peşəkar abhavada keçirilməsi, digər tərəf üçün İranın mövqələrinin daha da aydınlaşması, İslam Respublikasının prinsipləri qorunmaq şərti ilə yeni təklifləri nəzərdən keçirilməsindən xəbər verib. Seyid Abbas Araqçı bildirib, bu raund müzakirələr indiyədək danışıqların ən peşəkar mərhələlərindən biriydi. Bir daha İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyi və prinsipləri açıq və qəti şəkildə təqdim edildi. O, hazırda digər tərəfin İranın mövqələri haqqında daha dəqiq və aydın anlayış əldə etdiyini bildirərək qeyd edib, Oman Xarici İşlər Naziri də bu raundda maneələri aradan qaldırmaq və müzakirələri irəli aparmaq üçün həll yollarının təqdim edilməsində səylər göstərdi.
Abbas Iraqçı elan etdi, nüvə obyektləri və materiallarının qorunması üçün xüsusi tədbirlər görülməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Katibinə, Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərinə və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoruna məktub ünvanlayaraq nüvə obyektləri və materiallarının qorunması üçün xüsusi tədbirlərin görülməsinin vacibliyinə təkid edib. O, məktubda Siyon rejimin hər hansı macəra pərast hərəkətinin ağır nəticələri barədə xəbərdarlıq edib və Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin bu işdə hüquqi məsuliyyət daşıdığını bildirib. İraqçı elan edib, İran beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq vətəndaşlarını, maraqlarını və obyektlərini hər cür terror və təxribatdan qorumaq üçün lazım olan bütün addımları atacaqdır. İran əvvəllər olduğu kimi İsrail rejiminin istənilən təhlükəli addımları barədə
ciddi xəbərdarlıq edir və hər cür təhdid və ya qanunsuz hərəkətə qətiyyətli şəkildə cavab verəcək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Kərmə dövləti niyə birdən-birə yada düşdü? İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı kimlərisə narahat edir. Baxda, artıq təfərrüat əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşı araşdırıb bərabər dinləyək.
Kərmə dövləti niyə birdən-birə yada düşdü? Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində güya Kərimə dövləti qurmaq istəyən günahsız gənclərə hökm oxunması ölkə başçısının İran-İslam Respublikası ilə bağlı müsbət siyasətini zərbə altında qoya bilər. İran-İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Başşiya uğurlu səfərindən sonra hansısa dairələrin iki ölkə arasında yaranmış qardaşlıq əlaqələrinə qarşı təxribata əl atacaqları gözlənilirdi. Xüsusilə də bu tarixi səfərdən dərhal sonra Vampir İsrail baş nazirinin Azərbaycan paytaxtına planlaşdırılmış səfəri təxirə salındı. Qəribədir ki, bu dəfə təxribata birbaşa məhkəmə sistemi əl atıb və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Prezident İlham Əliyevin rəyinə müğayir olaraq qonşu ölkənin adının hallandırıldığı məhkəmə işi ilə bağlı qərar çıxarıb. Doğrudur, Azərbaycanda məhkəmənin müstəqil olduğu iddia oluna bilər, ancaq dövlət maraqları şübhəsiz onun fövqündə dayanır. Ona görə də məntiqlə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi kimlərinsə tapşırığı əsasında güya Kərimə dövləti qurmaq istəyən dəstə özlərinə hökm oxumaqla bir tərəfdən necə deyirlər, İran təhlükəsini cəmiyyətə aşılamaq istəyib, digər tərəfdən isə prezidentin siyasi kursuna meydan oxuyub. Əslində, hər kəsə məlumdur ki, həbs edilmiş inanclılar 2 il bundan əvvəl mövcud olmuş anti-İran projəsinin qurbanlarıdırlar və indi törətmədikləri cinayətə görə ağır həbs cəzası alırlar. Yeni Müsavat qəzetinin 15 Mart 2023-cü il tarixində iddiası belə olmuşdur. Onlar özlərini dindar kimi qələmə verərək sosial şəbəkələr üzərindən, eləcə də ibadət yerlərində insanların toplaşdığı digər mərasimlərdə İran lehinə təbliğat aparıblar. Onlar Kərimə dövləti quracaqlarını bildirərək Azərbaycanın Konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn açıq çağırışlar ediblər. Onlar İrandan məqsədli şəkildə göndərilən narkotik vasitələrin satışını təşkil edərək əldə etdikləri külli miqdarda pul vəsaitini məhz Azərbaycanda dini radikalizm təbliğinə və digər pozuculuq fəaliyyətlərinin maliyyələşməsinə sərf ediblər. Statın sonu. Maraqlıdır ki, vaxtıyla inanclı gənclərə qarşı şər və böhtan kampaniyasında iştirak etmiş yeni müsavat məhkəmə qərarını işıqlandırmaqda imtina edib. Lakin məhkəmə öz ədalətsiz qərarında israrlı qalıb. Belə olan halda, görəsən məhkəmə sistemi qeyri-ədalətli hökmü ilə kimə xidmət edir? Bir şey məlumdur ki, sifariş prezident administrasiyasından gəlməyib. Bu hökmün çıxarılmasında maraqlı tərəf yalnız və yalnız İsrail rejimi ola bilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. İraq elan etdi, Hindi okeanı hövzəsi paradigması dayanıqlılığa doğru hərəkət etməlidir. Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Hindi okeanının bu region ölkələri üçün əhəmiyyətinə toxunaraq deyib, Hindi okeanı hövzəsi ölkələri, assosiasiyasına üzv ölkələr öz paradigmalarını, perspektivlərini və proqramlarını regionu gələcək mümkün sarsıntılara qarşı daha dayanıqlı edəcək şəkildə inkişaf etməlidirlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Iraqçı virtual iclasda Şri-Lankanın Xarici İşlər Naziri Vicit Hahirasa müraciət edərək, Hindi okeanı hövzəsi ölkələri assosiasiyasına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin 24-cü iclasında iştirakdan məmnun olduğunu ifadə edərək deyib, Mən hörmətli baş katib cənab Sanje O. Rajansın bu yaxınlarda təyin olunması münasibətilə təbrik edirəm və ona uğurlar arzulayıram. İranın Xarici İşlər Naziri Hindi Okeanının bəşər cəmiyyəti və xalqlar arasında əlaqələr üçün əhəmiyyətinin artdığını qeyd edərək deyib. Hindi Okeanı hövzəsi ölkələri assosiasiyasına üzv ölkələrin ehtiyaclarına uyğun bir forum olduğunu sübut edir və Hind Okeanı regionda diyalog anlaşma və birgə layihələrin həyata keçirdilməsi üçün mövcud ən yaxşı platformadır. İraqçı İran İslam Respublikasının hər zaman Hind Okeanı hövzəsi ölkələri assosiasiyasının məqsədlərinə çatmaqda kömək etdiyini və bu yanaşmanın son illərdə daha da güclənəcəyini vurğulayaraq qeyd etdi. İran hazırda Hind Okeanı hövzəsi ölkələri assosiasiyasının qadınlarının iqtisadiyyatını gücləndirməsi üzrə işçi qrupunun və sözü gedən təşkilatın akademik qrupunun sədri və koordinatoru və həmin təşkilatın elm və texnologiya transferi regional mərkəzinin ev sahibidir. O davam edib, İran İslam Respublikası da növbəti müddət üçün Hind Okeanı hövzəsi ölkələri assosiasiyasının vitsə prezidenti vəzifəsinin namizədliyini açıqlayıb. Bu mövqeyin əldə edilməsi İranın sözü gedən təşkilatda daha çox iştirak etməyə sövq edəcək. Xarici İşlər Naziri sonda vurgulayıb, üzv ölkələrin xalqlarının və gələcək nəsillərin daha dayanıqlı və məhsuldar okeandan istifadə etməsi üçün həmin təşkilata öz paradigmalarını, baxışlarını və proqramlarını regionu gələcək mümkün sarsıntılara daha davamlı edəcək şəkildə inkişaf etməlidir. Bu yanaşma həm üzv dövlətlərin ehtiyaclarını ödəyəcək, həm də Hind Okeanını regionunda qlobal gündəmlərin həyata keçirilməsinə kömək edəcək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Bugün 24 may İran təqvimində Xürrəmşəh şəhərinin fətinin il dönümü günüdür. Xürrəmşəh 24 may 1982-ci ildə Qüds əməliyyatında ordu və sipahın şücaəti ilə bəs qüvvələrinin əlindən geri alındı. Müqəddəs müdafiə dövründə Xürrəm şəhərin fəti qlobal təsir göstərdi və Xürrəm şəhərin itirilməsi ilə İraqın bəs rejimi danışıqlar üçün siyasi dayaqlarını itirdi. Xürrəm şəhərin azad edilməsi əməliyyatı hərbi baxımdan tətbiq edilmiş müharibə tarixində dönüş nöqtəsi kimi tanınır. Bu münasibətlə, Mədəni İnqilabın Ali Şurası İcri Şəms təqvimi ilə Xurdad ayının 3-ünü, deməli 24 may tarixini Milli Müqavimət Fədakarlıq və Qələbə günü adlandırıb və bu, ölkəmizin rəsmi təqvimində də qeyd olunubdur. Ancaq İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, 1982-ci il mayın 24-də Xürrəm şəhərin qurtuluşunun böyük qəhrəmanlığı vətəni sevmək imandandır əqidəsinin simvolu və şərəf, istiqlal və tərəqqi yolunda bizim üçün bir çıraqdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazdı, Allah Xürrəm şəhri azad etdi. Xurdad ayının 3-24 may İranın müasir tarixinin ən parlaq fəsillərindən birini xatırladır. İran övladlarının əfsanəvi müqaviməti və əzmkarlığı ilə Xürrəm şəhrin vətənin qucağına döndüyü gündür bugün. 1982-ci il mayın 24-də Xürrəm şəhrin qurtuluşunun böyük qəhrəmanlığı vətəni sevmək imandandır, inam rəmzi, ləyaqət, müstəqillik, tərəqqi yolunda bizim üçün bir çıraqdır deyə Bəqay bildirdi.
General-mayor Baqir elan etdi, rəisinin rəhbərli dövründə müdafiə sənayesinin ixracı 3 dəfə artdı. Silahlı qüvvələrin baş qərargahı reisi Şəhid reisinin dövründə müdafiə sənayemizin nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf etdiyini söyləyərək bildirdi. Bu şəxsiyyətin 3 illik prezidentliyi dövründə müdafiə sənayemizin ixracı 3 dəfə artmışdır. Şənbə günü IRIB konfransı mərkəzində təşkil olunan Ayətullah Şəhid İbrahim reisinin idarə modeli üzrə birinci beynəlxalq kongresində general-mayor Məhməd Baqiri Şəhid reisinin müdafiə və təhlükəsizlik sahəsindəki ən mühüm fəaliyyətlərindən bəzilərinə toxunaraq dedi, Şəhid reisi silahlı qüvvələrin əsas texnika ilə təmin olunması ilə bağlı qərarlar verdi ki, onun səlahiyyət müddətində bitməyəcəyi aydın idi. Yəni, nəticələrini başqalarının qeyd edəcəyi və fəxr edəcəyi resurslar ayırıb. Bu, böyük insan silahlı qüvvələrin zəruri texnika ilə təmin edilməsində daha çox düşünüb fundamental qərarlar qəbul etmişdi. O, əlavə etdi, Şəhid rəisinin dövründə müdafiə sənayemiz əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf yaşadı. İxracımız pərakəndə idi, lakin bu, dahi şəxsiyyətin 3 illik prezidentliyi dövrü ərzində müdafiə sənayesinin ixracı 3 dəfə artmışdır.
O vurğuladı, Şəhid Reisin hökuməti dövründə müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əsaslı işlər görülmüşdür. Bu tədbirlər sadəcə olaraq onu şərəfləndirmək və əzizləmək üçün deyil, əksinə ölkənin müdafiə və təhlükəsizliyinin gələcəyinin təyin edəcək davamlı mərhələlər kimi ifadə olunur.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Qəzlada qətillərin artması və soyqırımın davam etməsi nəticəsində işğal olunmuş Fələstindəki fəlakətli vəziyyəti təsvir edərək, Qəzada törədilən cinayətlərə öz ikrah və etirazlarını bildirmək, həmçinin cinayətlərin dayandırılması və zolağa humanitar yardım göndərilməsi üçün təcili tədbirlər görməkdə bütün ölkələrin və insanların hüquqi və mənəvi məsuliyyətdaşlığını vurğuladı. Araqçı həmçinin İran xalqının nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadəsi üçün hüquq və ehtiyacları ilə bağlı İranın mövqelərini izah edib, Vatikanın yüksək səviyyəli rəsmilərini dolayı İran-Amerika danışıqları prosesi haqqında məlumatlandırmışdı.
UBMT xəbərdarlıq etdi, Avropa İttifaqı ölkələrində və ABŞ-də İslamofobiya güclənməkdədir. UBMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Avropa İttifaqı ölkələrində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında İslamofobiyanın geniş yayıldığını elan etdi. Miguel Angel Moratinos TASS xəbər agentliyinə müsahibə zamanı deyib, Avropa İttifaqının əsas ölkələrində və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında İslamofobiya güclənir. Nədən? Çünki İslamın nə olduğu haqqında bilik çatışmır, çoxlu manipulyasiya və anlaşılmazlıqlar var. Bu UBMT rəsmisi elan edib. Hazırda İslamofobiyanın güclənməsi faktını göz ardı etmək mümkün deyil.
Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməs yaydığı bəyanatda qəza zolağına qarşı atom bombardımanına çağıran Amerika Kongresinin Respublikaçı üzvü Randy Fine'in sözlərini kəskin tərzdə pisləyib və onu soyqırma təhrik və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş hər tərəfli cinayət adlandırıb. Bəyanatda deyilir ki, bu mənfur sözlər bəzi Amerikalı siyasətçilərin zehnində kök salmış rasizm və faşizmin bariz nümunəsidir. Bu sözlər Amerika hökuməti və müharibə canisi olan Benjamin Netanyahu-nu qarşılayıb, işqalçı İsrail rejiminin cinayətlərinin əsaslandırılması və təşviqinin tribunasına çevrilən ABŞ Kongresi tərəfindən pislənilməlidir deyə bəyanatda bildirilir. Həməs vurğulayıb ki, 2 milyondan çox mülkiyə qarşı kütləvi qırğın silahlarından istifadəyə çağırış, Cenevrə konvensiyaları və beynəlxalq humanitar qanunların biabırçı şəkildə pozulması deməkdir. Amerika nümayəndəsi Qəzaya qarşı avtom bombardımanına çağırış etmişdir.
British Airways qəsb olunmuş Fələstinə uçuşlarının dayandırılmasını uzadıb. İngiltərə aviya şirkəti British Airways yaydığı bəyanatda Təl-Əvivə və oradan uçuşların dayandırılmasını uzatmışdır. British Airways son raket hücumlarından yaranan təhlükəsli nigərançılıqlarına görə Təl-Əvivdəki Ben Gurion havalimanına uçuşların dayandırılmasını iyulun 31-nə də uzatdığını açıqlayıb. Xarici aviya şirkətlər işğal olunmuş Fələstinə uçuşlarını dayandırmaqda davam edirlər. Bu qərar artan təhlükəsli nigərançılıqlarının ardınca qəbul olunub. Yəmən Ənsarullah hərəkatının işğal olunmuş Fələstinin mərkəzində yerləşən Ben Gurion havalimanına qarşı raket zərbələri bu aeroportda əmin-amansızlığa səbəb olub. Belə bir halda beynəlxalq aviya şirkətlərinin bu etibarsız havalimanına uçuşlarını ləğv etmələri dominosu davam edir. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü bundan öncə yaydığı bəyanatında xarici hava yolları şirkətlərinə işğal olunmuş ərazilərə doğru istənilən hava reisindən çəkinmək barədə xəbərdarlıq etmişdi.
Və son olaraq, Türkiyədə İmamoğlunun yaxınlarından onlarla nəfər həbs olunub. Türkiyə polisi İstanbul Bələdiyyə başçısı Əkrəm İmamoğlunun komandasına yaxın olan onlarla nəfər həbs etdi. Bəzi müşahidəçilər bu həbslərin siyasi motivli ola biləcəyini düşünür.
İndisə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti
Hökm sürəcək gün ortadan sonra bulutlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Fasilələrlə şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur 21-33 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə bulutlar artacaq. Şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Təbrizdə temperatur 14-26 dərəcə isti. Culfa şəhərində 7-26 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsva şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilə ilə bulutlar artacaq, külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 9-18 dərəcə isti. Biləsva şəhərində 15-28 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilə ilə artan bulutlar vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Məşəddə 19-29 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, fasilə ilə bulutlar artacaq, şiddətli külək müşahidə olunacaq, temperatur 22-39 dərəcə isti olacaq. Nəhayət Astara şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava durumunu əvəz eləyəcək, fasilələrlə bulutlar artacaq, temperaturun 16-24 dərəcə olacağı gözlənilir.
Mayın 25-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Müləyim şimal-qərb külək arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim şərq külək əsəcək. Havanın temperaturu Azərbaycan rayonlarında gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Bazar günü mayın 25-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 3:36 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 5:17 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dəqiqədə gün orta azanı və saat 20:15 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Brexit-dədir, dollar zəxsiya güclənəcəkmi, yoxsa yox? İndisə bu mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Brexit-in yeni inkişaf bankı Əl-Cəzairin qoşulması ilə bu maliyyə institutunun genişləndiyini elan edib. Əl-Cəzairin Brexit yeni inkişaf bankına qoşulması qrupun çox qütbülü maliyyə dünyası yaratmaq səylərini gücləndirdi. Bankın prezidenti Dilma Rousseff, daha əvvəl BRICS yeni inkişaf bankını inkişaf etməkdə olan ölkələr və bazarlar üçün vacib maliyyə institutuna çevirmək planlarını açıqlamışdı. Rousseff Əl-Cəzairin banka qoşulmasını yüksək qiymətləndirərək ölkənin BRICS-in yeni inkişaf bankının qlobal təsirini gücləndirməyə kömək edəcəyini vurgulayıb. BRICS yeni inkişaf bankı 2014-cü ildə Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika tərəfindən yaradılıb. Bank kreditlər, zəmanətlər və digər maliyyə vasitələrinin ayrılması yolu ilə BRICS-ə üzv olan ölkələrdə infrastruktur və davamlı inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsi üçün resursları səfərbər etmək niyyətindədir. İran İslam Respublikasının Mərkəzi Bankının sədri Məhəmməd Rıza Fərzin də Tehranın tezliklə Brixin yeni inkişaf bankının üzv olacağını bildirib. İran və digər müstəqil ölkələrin Brixin yeni inkişaf bankına üzvlüyü qlobal iqtisadiyyata müxtəlif ölkələrdə müxtəlif təsirlər göstərəcək ki, bu da gələcək illər üçün qlobal səviyyədə inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar arasında əməkdaşlığı xeyli gücləndirəcək. Bir tərəfli Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb sanksiyalarına qarşı çıxmaq üçün İran İslam Cumhuriyyəti Brixin yeni inkişaf bankına qoşulmaqla infrastruktur layihələri, o cümlədən nəqliyyat, enerji və kommunikasiyalar üçün alternativ maliyyə mənbələri təmin edə bilər. Bank üzv ölkələrə əlverişli faiz dərəcələri ilə kreditlər verir ki, bu da Beynəlxalq Valyusa Fondu və Dünya Bankı kimi Qərb maliyyə institutlarına uyğun alternativ olardı. Brixin yeni inkişaf bankının yeni üzvlərinin üzvlüyü ilə bağlı əsas və daha vacib məsələ Qərbin təsiri altında olan dollar və iqtisadi qurumlara əsaslanan Qərb qlobal maliyyə sistemindən asılılığın azaldılmasıdır. Yeni Brixin inkişaf bankı yerli valyutaların istifadəsinə və alternativ ödəniş sistemlərinin yaradılmasına Məsəl üçün, qeyri-dollar mübadiləsinə diqqət yetirərək, İrana və qrupun digər üzv dövlətlərinə sanksiyaların öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Brixin Çin, Rusiya, Hindistan, Braziliya və Cənubi Afrika və İran İslam Cumhuriyyətindən ibarətdir. Brixin qlobal iqtisadiyyata mühüm rol oynayır və İran yeni inkişaf bankına qoşulmaqla bu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrini genişləndirə bilər. Bu əməkdaşlıq həm də üzvlər arasında investisiyaların, texnologiya transferinin və sənaye əməkdaşlığının artmasına səbəb olacaq. Yeni Brixin inkişaf bankı dayanıqlı inkişaf və yaşıl enerji layihələrinə diqqət yetirir ki, bu da İranın təmiz, qeyri-mədən enerji istehsalını şaxələndirmə və neftdən asılılığını azaltmaq məqsədlərinə uyğundur. İran bu yolla günəş, küləh və su elektrik enerjisi layihələri üçün maliyyə investisiyaları cəlb edə bilər. Yeni İnkişaf Bankına üzvülük həm də İrana qeyri-qərb iqtisadi blokunda daha fəal rol oynamağa və Cənub-Cənub əməkdaşlığında əsas oyunçu kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verir. Bu məsələ Çin və Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq kontekstində xüsusilə vacib sayılır. Qlobal iqtisadi bazarda həll edici rol oynayan İran İslam Respublikası, Çin Xalq Respublikası və Rusiyada daxil olmaqla nüfuzlu ölkələrin Brixə üzvlüyünü nəzərə alsaq, yeni Brix İnkişaf Bankı da kapital cəlbi və böyük investisiyalar üçün maliyyə imkanları baxımından müxtəlif maliyyə imkanlarına sahib olacaq. Bu bankın fəaliyyətinin formalaşması, inkişafı, müxtəlif ölkələri Brix ilə əməkdaşlığa sövq edəcək və bu qrup həmçinin maliyyə qurumunu Qərbin dəstəklədiyi maliyyə təşkilatları, o cümlədən Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə müqayisədə daha da güclü mövqeydə saxlayacaqdır. İran İslam Respublikası və Brix üzvlər arasında əməkdaşlığın vacibliyi bir növ Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbə ehtiyacı olmadan qlobal səviyyədə böyük iqtisadi bazarın formalaşmasına kömək edəcək və bu qrupun üzvləri bu barədə həmfikir olacaqlar.
Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir: İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Habriz Radyosu, Habriz Radyosu. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. İndi de Eylen Sene Çay Demişen verilişini canlı olarak dikkatinize çatdıracak. Bizi dinleyin lütfen.
Eğlen sene çay demişen. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hoş gelmişik. Siz aziz dinleyicilerimizi İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eylen Sene Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzdayız. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, her söz ve söhbetten önce bir məqamı hatırlatmak isterdim. Xurdad ayının 3'ü bizde əlamətdar gündür. Ona göre ki bugün müqavimət, dayanış ve fedakarlık gündür. Bu da neyle bağlıdır? 43 yıl bundan önce İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürrem şehri işgaldan azad edildi. İslam döşçüleri Hürrem şehri işgaldan azad ettiler ve bugün Hürrem şehir gelebesi günü kimi, mukavemet günü kimi, fedakarlık günü kimi qeyd edilir. Biz bugünle alakadar olarak siz aziz dinleyicilerimize təbrik ərz edirik, təbrik edirik siz aziz dinleyicilerimizi ve bugünü de aziz deyirik. Aziz dinleyiciler, bugün çok alicənab bir qonağın qulluğunda olacağıq ve sözler ve söhbətlerini dinleyecek. Müqavimət ve fedakarlık gününü aziz deyirik. Hoş görmüşük sizi aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. Eylen sene çay demişen verilişiyle kulluğunuzdayız. Ərz elədim ki bugün Xurdad ayının 3'üdür, əlamətdar gündür. Ona göre ki Xürrəm şəhərin işgal altından çıxıb azad edilməsi günüdür ve İran İslam Cumhuriyyətində bugün müqavimət ve fədakarlıq qələbə günü kimi qeyd edilir. Bir daha bu günü əzləyirik. Aziz dinleyicilerimiz, yaxşı bilirsiniz ki biz Eylen Sene Çay Demişen verilişinde her döne, her görüşte alicənab bir müsahibin qulluğunda oluruq, hayat ve yaradıcılığını öğrendik. Bugün de tanıdığınız ve uzun iller boyu fikir ve mülahizeleriyle tanış olduğunuz çok sevimli ekspertimizin qulluğunda olacak. Siz fikir ve mülahizeleriyle tanışsınız, ancak hayatını da öğreneceğiz, yaradıcılığını öğreneceğiz ve qələbə günü fədakarlıq müqavimət günü haqqında sual verəcək, öyrənəcək fikir və mülahizələr. Müsahibimiz Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, məşhur tədqiqatçı və siyasi müşahidəçi Doktor Əziz Cavanpurdur. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Başınız bilirəm qaldı, işiniz çoxdur, ancaq böyük alicənablıqla vaxt ayırdınız bizə. Çox təşəkkür edirəm. Qələbə gününü, fədakarlıq gününü, müqavimət gününü, Xürrəm şəhərin azadlığa buraxılması günü ilə əlaqədar olaraq sizi təbrik edirəm. Əziz dinləyicilərimizlə biz salam aleyküz, təbrikiz olsun, sonra keçək suallara, buyurun.
Allahın adıyla mən də salam edirəm sizə və əziz eşidənlərin xidmətinə və inşallah hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizinlə də.
Və mən də öz növbəmdə müqavimət günün, firuzluq günün və qələbə günün təbrik deyirəm tamam eşidənlərin xidmətinə və məxsusən İranın mübarizlərinə və qəhrəmanlarına ki, bu gündə həmasa yaratdılar. Və Xürrəm şəhəri azad elədilər düşmənlərin əlindən. Hamısına təbrik edirəm və inşallah ki, Allah özü istəyər ki, şəhidlərimizi ruhu şad olar və onlar ki, dayandılar, qan verdilər və mövləkətimizdən difa elədilər, İslamdan difa elədilər. Hamısı inşallah bizi, ruhu bizə dua olsun.
İnşallah, inşallah. Arzu dərdik ki, bütün işqal altında olan ərazilər azad edilsin inşallah. Bir daha sizi müqavimət, dayanış, fədakarlıq və qələbə günü Xürrəm şəhərinin qələbəsi günü ilə əlaqədar olaraq təbrik edirik və bu günü əzizləyirik. Qulluğunuzdayıq. Əylən sənə çay demişəm verilişilə. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini, can dayan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz, sevimli ekspertimiz, İran İslam Cumhuriyyət Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, məşhur və tanınmış tədqiqatçı, universitet müəllimi Doktor Cavanpurdur. Doktor, Xürrəm şəhərin azadlığı ilə əlaqədar olaraq sizə suallar verəcək, bu günün nə üçün əhəmiyyətli olduğu haqda fikrinizi öyrənəcək. Ancaq biz adətən Əylən Sənə Çay Demişəm verilişinə təşrif buyuran əzizlərimizə həyatları ilə əlaqədar əvvəlcə sual veririk. Biz uzun illərdir sizin fikir və mülahizələrinizə tanışıq, sizə zəhmət veririk, əziz dinləyicilərimizdə faydalanırlar. Bir qədər həyatınızla maraqlanırıq. Harda anadan olduğunuz, təhsilatınız necə olub, atanız, ananız, ailəniz, bax bu haqda əvvəlcə bizə məlumat verməyinizi xahiş edərdim.
Allahın adı ilə mən Əziz Cavanpur 1342-ci ildə
bəli
anadan olmuşam Təbrizdə və bir demə olar əllən işləyən
zəhmətkeş
xanavad, yəni
Ailədə
anadan olmuşam ki, 5 qardaş və xanımlıqda 2 bacı.
Maşallah.
Bəli, mən əlan da ki, xidmət üzrə varam. Demək olar ki, 2 dənə qızım var.
Allah hifz eləsin inşallah.
Və Danışqaldı da fəlsəfə rişlətində.
Dərs bilir.
Doktora almışam.
Bəli.
Danışqaldan və Danışqaldı da fəlsəfə dərsinə demağa məşğulam.
Təbrizdə
universitetində, bəli, Azad Universitetində mən müəlliməm və orada demək olar ki, təhsilata məşğulam və demək olar dənc hava sahəsində, münazirə zəxtində də İrandan Ərağın müharibəsində.
Bəli, müqəddəs müdafiə illərində.
Aylar və
cəbhədə olubsunuz, bəli.
Nisə illər cəbhədə olmuşam və Baraza da dambaz olmuşam yani.
Dambazlık yani veteranlık məqamına da yüksəlmişsiniz.
Bəli, tapmışam, bəli. Allah.
Neçə faizdir doktor, neçə dərs etdi?
30.
Elə yaxşı dambazsız yani. Allah ölümdən qurtarıbdır.
Bəli, bəli, o cüzdür.
Uzun illər
yaşasın. Kulya qismətindəndir, kulya qismətindəndir.
Böyrəkdən.
Şəbət qismətindən, bəli.
Çətində yeriymiş.
Bəli, bəli, onlardan bəli.
Elhamdülillah ki, siz sağ ve selamat görürüz. Doktor, hayatınız hakkında necə deyirlər, məlumat verdiniz. Bir qədər dərinləşikdə. Atanız elə zəhmətkeş.
Bəli, atanız Allah rəhmətinə, Allah rəhmətinə gedir.
Allah rəhmət eləsin. Anaz da.
No, dövlət işində də elə çağı gəlsilik.
Müfəlləliklə. Hamımızın bəli, bəli. O cür olubdu. Sonra
savadları da yox idi. Heç birində savadı yox idi. Biz o, o evdə mən evin böyük ayıyam.
Bəli, yəni 5 qardaş buyurdunuz, 2 bacı, 7 nəfər.
7 nəfər.
Yəni, siz böyücüsünüz də, vəliyyətsiniz də.
Böyücümənəm, bəli, bəli.
Onların da doktorluqlar təhsil eləyən və qardaşları?
Təhsilatları yox, yuxarı təhsilatları elə fəqət mənəm. Bəli, qızım, əlhəmdülillah, təbibdir.
Həkimdir.
Həkimədir
daha doğrusu.
Həkimədir və demək olar ki, radioloji təxəssüsü var belə.
Bəli, bəli. Bəli.
Bizə qızım da ki, hünər sahəsindədir.
İncə sənətlər. Və təhsil alır hələ?
Yox, qutarıbdır.
Allah hifz eləsin. İnşallah və həyat yoldaşınız da, xanımız da ki, evdar qadındır, xanımdardır.
Evdir, evdir. Ev işlərini görə bəli.
Mən doktor Cavanpurla uzun illərdir tanışıb. Birinci dəfədir bilirəm ki, veteranıymış. Yəni, müharibədin veteranıdır. Geçim. Ya, mən olsaydım, 58 dəfə ilə radioda demişdim ki, mən veteranam, 30% yaralıyam. Bu sizin təvazökarlığınızı göstərir. Onda ilə yeridir ki, biz həyatınızı öyrəndik. Təhsilatınızı da bir qədər soruşum, sonra keçək o müharibə və müqəddəs müdafiə illərinə. Təhsilatınız İranda olub, hamısı elə
bəli, mən təhsilatımızı əvvəl tələb olmuşam Qumda.
Qumda.
9 il qədərində Qumda.
Hozədə olub.
Hozədə tələbəlik eləmişəm, sonra müharibədən sonra getmişəm universitetə.
Bəli.
Təbriz Universitetində lisansımı almışam. Və ondan sonra kimi Tehranda fok lisansını və doktoramı
Tehranda alıbsınız.
Tehranda almışam. Xaricə getməmişəm və xarım idi ki, biləxərə həm hozə savadım var, tələbə savadım var, həm də universitədə oxumuşam iki dənə.
Siz özünüz demişsiniz, vəli əziz dinləyicilərimizə deməliyim ki, doktor Cavanpur uzun illərdə İranda Təbriz, Şərqi Azərbaycan Ustanında Azad Universitetin sədri olubdur.
Sədri olubdur.
Sədri olubdur. Və ələndə ilə bəzən
Azərbaycan həm qərbidə, həm şərqidə, ikisində də, həm güneydə, həm
şərqidə, qərbidə də olubsuz.
Qərbidə də olmuşam, şərqidə də olmuşam, bəli. 17 il hududunda universitetdə rəisli olursam.
Yəni, sədirlik eləyibsiniz.
Sədirlik eləmişəm.
Maşallah, maşallah. Sizə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Mən sağdan xahiş edəcək bir fasilə versin, sonra keçək başqa mövzulara. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzda müsahibimiz Doktor Cavanpurdur. Doktor Cavanpurun həyatı ilə və təhsilatı ilə tanış olduq və indi də keçək 3 Xurdat burada da aynı üçü Əlamətdar gün olduğu için, yani müqavimət, fədakarlıq ve qələbə gün olduğu için bu vaxta sual verək. Bugün 43 il, daha doğrusu ərz elədim, belki 43 il bundan öncə Xürrəmşəhr düşmənin caynağından çıxarıldı, işgalından çıxarıldı, azad edildi və bugün Xürrəmşəhrin qələbəsi günü də adlanır. Doktora belə bir sual vermək istərdi ki, doktor, Xurdadayının üçü nə üçün müqavimət günü, dayanış günü adlanıbdır? Bu haqda məlumat verməyinizi xahiş edərik.
Bəli, baxın, bu ki, bizə niyə önəmlidir bu? Xürrəmşəhrin azadlanmağı da bu günü, müqavimət günü adlanıbdır. Yəni, ondan sonra da müqavimətlər olubdur, ayrı-ayrı. Bilatlar da azad olubdur, şəhərlər azad olubdur. Amma Xürrəmşəhrin niyə əhəmiyyəti var, bizə önəmlidir? Buna görə ki, düşmənin, Səddamın, Hizb-i Bəsin əsli hədəfləri İrana həmlə eləməkdən biri Xürrəmşəhri almaqdır. Ondan sonra başarısa Xuzistanı almaqdır. Ondan sonra başarısa gedib İranın kulunu almaqdır. Ona çox mühüm hədəfidir və Xürrəmşəhri alandan sonra öyle istihkamat cürlənmişdi ki, yani burada qalacaq. Buradan getmək. Duvarlarında da yazmışdı ki, biz gəlmişik qalmaq.
Bəli, bəli.
Yəni və elə bir cür bənamə töhmüşlər ki, yəni bu iş buradan getməyəcəyik. Hətta əgər şey ki, bizim əlimizi soxdayacaq bu müharibədə, bu da şey Xürrəmşəhr bizimki olacaqdır. Adını da çöndərib Muhəmmərə eləmişdi.
Muhəmmərə.
Bu adını da çöndərmişdilər, ərəbat qoymuşdular, Muhəmmərə qoymuşdular adını.
Və də özlərinki eləmişmiş.
Bizim ki, bizimkidir bu. İranın da heç vaxt eləyənməz buranı bizdən alsın. Elə istihkamat sürülənmişdilər. Elə möhkəm şarjıq eləmişdilər ki, hər yandan bağlamışdılar, hər yanı düzətmişdilər ki, əslən oradan keçmək olmayacaq.
Özdə bizdə 61-ci ildə Hicrişəm Sarıqı ilə İnqilab təzə əyaq tutmuşdu. Yəni,
bəli, o zaman bizdən müdafiə qabiliyyəti vardı bizdə. Niyə məsələ müharibəni təhmil elətdilər? İlləti budur ki, İran inqilab olmuşdu, ərtiş dağılmışdı. Ondan sonra tada bizim əskərlərimizin heç təcrübələri yox idi. Və əsləhəmiz yox idi. Səddama hər yerdən əsləhə verirdilər.
Dünya yardım
Ruslan, ondan sonra Amerikalılar, İngilislər, Almanlar hamısı əsləhə verirdilər ona. Fransalılar. Vəli bizə heç əsləhə verən yox idi. Bizi təhrim etmişdilər. Və ona görə elə ümidləri bu idi ki, İran heç vaxt eləyə bilməyəcəkdir, müqabilə eləsin və hətta Səddam müharibəni başlayan gün demişdi ki, mən xəbərini qara deyir ki, sizdən inşallah o birisi müsahibəmi inşallah Tehranda eləyəcəm.
Allah
Vəli xoq, bu üçün bizim rəzmən əskərlərimiz dayandılar və qoymadılar toprağımız olan əlinə düşə. Düzdür, məsələn, bir ildən çox çəkdi. 59-cu ildə müharibə başlandı. Yəni bir ilə yaxın oldu şey biz bunu bir il məsələn 9 ay. 8 aylıqdan sonra bu Xürrəmşəhri azad elədi və demək olar ki, Əşmaq məntəqədən ki, var Xuzistan məntəqəsində də bunlar çıxartdıq eşiyə.
Yəni elə müharibə başlayıb bunlar işğal eləmişmişlər Xürrəmşəhri.
Bəli, əvvəl günlər müharibədən hədəfləri Xürrəmşəhri 4-5 dənə ləşkər
tökmüşdülər.
Yəni ləşkərlərin, mühüm ləşkərlərin hamısını tökmüşdülər. Xürrəmşəhri alsın əvvəldə. Və